Eta gaurkoan ere iritsi zaigu astelena den honetan kazetaritzari begira jartzeko ordua ere, kazetaritzari merezi duen tartea emateko ordua eta horretarako gurean dugu Peio Urzelai, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Zer moduz?
Ongi, ongi.
Ongi?
Bai.
Asteburu ere ongi?
Bero.
Bero.
Ta segituko du aste honek ere berotik.
Bai, bai, bai. Ba, bueno, gaurkoan gure entzulek ez dakite, baina orain esango dugu, izango dela gure denboraldiko azken saioa, zaurrengo astelenean, bueno, boletina egongo da igandean, baina zu etzara hemen egongo, ez da?
Bai, atxenaldi txiki bat, eta gero ja uda datorrenez, pues, boletina ere berta bera uzten dut, irailer arte utziko dut, pixka bat. Bueno,
osongi.
Beste gauza batzuk egiteko.
Hori da.
Eskantzatzeko ere baita.
Osongi, bai?
Aipatu behar da, zea, ez? Saio hau arroza, zea, ez? Irrati zarean entzun daiteke nahieran.
Bai.
Zuzenean entzutez aparte. Eta orain podcast bezala berrian ere entzun daiteke.
Hori da.
Biderkatu dugu bizka.
Hori da. Hori da, hori da. Bueno, ba, gaurko boletinari begira jarriko gara, 48. zenbakia dugu, eta hasieratik hasiko gara, lehenengo puntuan, ala dio titularrak, diskurtsoaren eta praktikaren arteko desorekak.
Hori oikoa da, ez bakarrik Daviden munduan, enbarra guzetan ere bai, ez?
Bai. Eta
kontua da badagoela txosten bat, Financial Times estrategia taldeak egindakoa, eta txosten hau egiten du adituei edo Davidetan arduradun bezala lanean ari direne galdetuta, ez? Eta hortik hainbat ondorioa atatzen dira, eta bar. Eta beti daude jarrita begira, etorkizunare begira, eh? Ze joerak dauden, ze ari dira indarrean sartzen, eta bar, ez, horri buruz. Eta txostenen ondorioen arabera, hartu dira, maba daudela, pues, diskursuaren eta praktikaren arteko hainbat desoreka. Eta hori aipatzen dituzte pixka bat, ez? Maten du, badaudela argiei zer bilatzen den, edo non daunden gakoak, edo estrategiaren gakoak, eta bar, zentratzen dira parte hartzean, konfiantza indartzean, eta adimen artifizialaren garapenean, ez, audientziari erreparatzea eta formatu berriak lantzean, eta hor da, horrien gako jenen inguruan dagoela, bueno, estrategia nagusiak, ez. Baina, gero, ikusi dute, badaudela hori, ez, esaten dena edo asmo dena, alde batetik eta gero errealitatea bestetik, ez. Eta horrendik, pues, badaude, pues, atatxe dute datu batzuk, ez. Nez eta kokatu irakurle eta ikusentzulen parte hartzeak, ez, bizka bat, irismenaren gainetik eta hori izatean loitere erredakzioen estrategiako lehentasun nagusia, gero ikusten dute porcentaje handi bat zea, ez? Oiko bidetik doala, ez? Hartzen dila zenaren arabera, haren erabaki editorialak eta ez hainbeste enfokatuta audientzian eta audientziaren parte hartzean eta barez hori adibide bada. Eta gauza bera gertatzen da hori kanalekin, ze kanal erabili behar den edo erabiltzen den eta barez. Eta ikusten dute kanal tradizionalak nagusitzen dira, ez, kazetaritza lanak bideratzeko orduan, ez. 164 esate baterako hortan dagoela gaur egun ere ez. Eta bakarrik, uneko eta batek, ekiten dio lanari, ba, kontutan hartuta audientzia, edo audientzia zea, ez? Talde jakin bat, eta eta horren ondoren antolatzea lan fluxuak, ez? Pixka bat. Inertzia Davidetan gaur egun ere oso pisutsua da. Eta horrelako beste kontrasaren batzuk ere aipatzen dituzte, baina badago ere nik uste dut aipatzeko modukoa da, eta ikusteko zein diren joerak, eta galdetzen dietenean Zadabiteako ardura dunei zerreko iztuko duzu epe laborrean, zertan jarriko duzu indarra, zein diren zure aurrikuspenak, ekoizpenaren ikuspuntutik, ze formatu, eta ze, ez? Ta orduan, hor, gehiengoa erantzuten du bideo laburra, uneko kasi laro gehia, eta ikusten da, hor, jerarkia bat agertzen ari dela, formato berri hau iritsi dela indarren diarekin, eta aurrera begira hori da gehien proiektatzen dana, Gero badaude ba hori, bigarren aukera testu sakona da, eta ez dago uneko 72, eta hirugarrena datu visualizazioak, uneko 73. Eta gero datoz, ba bueno, ekitaldiak edo forumak, boletinak, baino ja porcentaje txikiago batzuetan, baita ere elkarrizketen podcastak agertzen dira, bideo luzeak, testu laburra, baina ja uneko 40 iritsi gabe ez. Eta narrazio sakonaren podcastak ja gelditu dira, noraiteko oraindik berago jerarkia horretan ez. Eta, bueno, nik uste dut taula hori, grafiko hori, pixka bat kaptura bat sartu dut boletinean, ondo ikusten da, nondik nora doazen gauzak formatu dagokienez.
Ba, bueno, urrengo puntura pasatuko gara, titularrak pausatu eta gogoetatu beharra aipatzen du, oraingo honetan, bueno, One Ifra elkartea ere bada aipagaiza?
Bai, One Ifra elkartea nazioarteko kongresuan, eta aurkezten du txosten bat joerei buruz, eta enkargoa maten dio Media Consulting Group, Innovazio Media Consulting Group taldeari ez. Eta, bueno, talde hor honen atxean egilen artea daude Juan Senyor eta Jaian Ziriramek. Eta hauek Juan Senyoren kasua bizkat ezaguna da hemen Euskal Edabideen artean, ba, aurkularitza lanak egin duelako, ez? Berriaren kasuan egin zigun aurkularitza lan bat, eta gero ekimenek ere Eusko Jaurlaritzarekin batera antolatu zuen beste aholkularitza saio bat, eta bueno, ezaguna da, eta bueno, referentzia bat da, nola baitez, eta hauek dira txosteneren egileak edo arduradunak, ez? Eta kasu honetan, aurreko txostenaren gauza batzuk ere ikusten dira, eta joera aldetik, ez? Hauek ere uste dute gako nagusiak neko finkatuta daudela, eta egin behar dena da, zera, ez? Pausaldi bat gogoeta egiteko eta argitzeko exaktamente nola jokatu, ez? Non dagoen bueno, ekosistema horrekin edo zera horrekin, ez? Eta, bueno, aipatzen dituzte bueno, idea batzuk, pixka eta adimen artifizialaren inguruko txostena da gehien bat, ez beneko zentratuta egonda hortan, ez eta beste gai batzuk aipatzen dituzte. Eta hori, tarduan aipatzen dituzte ba, bi aukera, ez? Adimen artifizialaren bidez eraginkorrago izateko borondatea daukatenek edo asmoa daukatenek, eta bestik diru sarrera lortzeko motortzat jotzen dutenak adimen artifiziala, ez, pixka bat. Eta orduan, segun ze auto egiten duzun, azkenean garatu behar duzu estrategia ezberdin bat, ez. Eta hauek ez dute izten, ze bide hartu behar den, baina esaten dute erabakiak hartu behar direla, eta azkar, gauzak oso azkar dihoazelako, ez. Batez be, adimen artifizialaren munduan, eta barez. Eta gero, ba, bueno, beste gai batzuk ere aztertzen dituzte, eta, bueno, nola lortu diru sarrerak adimen artifizialaren aroan, nola bermatu kazetaritzak ordain justua jasoko duela, nolaiteko adimen artifizialaren ekonomiaren barruan, eta giza kazetaritzari nola eman balioa, eta lako gai, bueno, zera ez, puri-purian daudenak, eta barrez.
Ba, urrengo puntura egingo dugu salto, eta honek bihar bertan argitaratuko den Reuters Instituten txostena, 2026ko txostena du aipagai, ez da?
Ba, hau da, edabide munduan txosten ezagunena, ez? Duela urte desiente argitaratzen ari da urtero-urtero, Reutersen institutuak hartu du bere gain, eta batez be, referentia da bere sakontasunagatik, ez? Aurten adibidez, egin dira 1000 elkarrizketa. Eta bilatzen duna da irakurleek edo ikusle edo entzuleek zer nahi duten, zer egiten ari diren, nola egiten ari diren, ulertzea beraien harremanak albistekin eta elkarrizketen sakonen bidez lortzen dute. Eta mundu mailakoa da, 88 merkatu biltzen du, eta bueno, referenteen nagusitako batez. Eta bihar argitaratuko dute, eta aipatu dituzte pizka bat, bereziki ze gai aztertuko dituzten, ez? Badago noraiteko txostenaren zati handi bat, datu globala direnak, urtero gutxi gora bera repikatzen direnak, eta jarraipen bat egiteko, ikusteko bilakaera, eta bar, herrialde ez herrialde, eta gero, zentratzen dira gai nagusi batzuetan noraiteko azterketa kualitatibo sakonago bat edo pixka bat datu inkestako datuak hartuta ere bai, baino beste analisi mota batekin, eta aurten aipatu dute aztertuko dituztela chatboten erabilera, bideo informatiboen gorakada, audientzien eta albiste sortzaileen arteko harremanak, eta inpartzatzasunari buruzko jarrerak, edabide tradizionalen audientziaen galera, eta azkenik zerbitzu publiko gisa eskinitako albiste buruzko percepzioa zein den, ez? Eta horrez gain, aurtengo berritasuna izango da, arbela edo panel interaktibo bat erabiltzaileak aukeratzeko, datuak nola visualizatu, nola ikusi, hautatzeko, alderatu alizateko realde bat bestearekin, eta, bueno, pixka bat, ikusmin pixka bat sortu du, hori berria delako, ez. Eta gero egingo dituzte aurkezpen ezberdinak. Lehenengoa Londresen egiten dute, eta gero New Yorken, eta gero hauek dira aurrez aurrekoak, jendearen aurrean, baino online ere zabaltzen dituzte, eta gero online saio batzuk egingo dituzte, Afrikari begira bat, eta gero Indiari begira beste bat, eta hirugarrena Latinoamerikari begira, ez.
Ba, urrengo puntuan berriro ere One Ifraren kongresuan emandako ondorio batzuk, edo ondorio batzutatik abiatuta bideari buruzko estrategiaz idatzi duzu, ez da?
Bai, kasu honetan da Neil Ortomiseko bideo arduradunak egindako hitzaldiaren laburpena, ez? Eta behin baino gehiagotan aipatu izan dugu Ortomisen estrategia bideoare buruz interesantia dela, eta, bueno, hitzaldia hau baliatuta zehaztasun pixkat gehiago ikus daiteke, edo, bueno, beste klabe batzuk, edo azalduta, eta bueno, aukera bomba da, pixka batek kartzeko, eta, bueno, gauzak ikusteko zankuntasun pixka bat gehiago dekin, ez? Eta, hau da, Solana Payne, bideo zuzendariak, neurten zen, planteatzen duen galdera lehendabizi pixka bat, aber audientziak benetan ari dira bideoren alde egiten, ez? Hori da hemen ibili dugun galdera, ez? Badago joera bat gazte belaunaldiek obesten dute albisteak bideoan ikustea eta bar, ez? Eta horri buruz egiten du gogoeta zentzuzko bat, ez? Hau da, badago garai bat, momentu batean, duela hainbat urte, non aukeratu iten zan, ez? Telebista ikusi, egunkari hartu zabaldu eta irakurri, edo irratia entzun, ez? Eta honek Solana Payneek esaten du hori, garai hori gaindituta dagoela, ez? Eta orain hori dana batera ematen dela, ez? Jendea eremu digitalean bizi dela gehien bat, eta egiten du denetarik, ez? Irakurri, ikusi, entzun, podcast edo bestea, han hemen, dana nahaztua eta oso zaila dela enbereiztea, ez? Orduan, bideoari buruz ze estrategia eraman, ze planteamendu eraman, ez? Plantetzen duena da zerbait selektiboa izan behar dula, ez? Hau da, asmo jakin batekin hautatu behar dela bideoa zera, ez? Eta formatuan ondo txertatzen denean, ez? Edukia bideo formatoan ondo txertatzen denean egin behar dela, ez? Hori da bere aholkoa, ez? Horretik aipatzen du nire taldeak argi dauka egin ditzagun ikusi beharrezko historiak, ez? Hau da, zer dean beharrezkoa ikustea, eta orduan horrek da markatzen duna autua, ez? Orduan goazen lan egitera bideo formatuan hau ikusi behar delako, ez? Eta hori da irizpide nagusia, ez? Baina, bueno, gero kontatzen du nola lan egiten duten New York Timesen. Eta karo hori ja beste mundu bat da, eta edo zein eta bidentzat enbidea ematekoa, eta dauzkate talde ezberdinak, lan talde ezberdinak, bideoaren inguruan, ez? Ikerketa bizualan grabazioak eta datuak biltzen dituztenak, edo beste batzuk gertaren tokian lan egiten duten bideokazetariak, edo redakzioarekin daten egiten dutenak redakzioan lantzen dituen informazioa bideo bidez bizka bat irizmena handitzeko eta gero talde berezi bat azken orduko albistekin eta zuzenekoekin lan egiten duena ez eta guzti horiekin emaitza ez.
Puntu honekin loturan doala esan genezake urrengo aipatu dituzu, belaunaldi berriak, gazteak, bideoarekiko dagoen joera, urrengo puntuan audientzia gaztei begirako estrategiak dira?
Bai, hau Austriako ikerketa bada, eta batzutan eskertzen da, ez ibiltzea beti estatu batuen inguruan, hango ikerketak edo resumo batuan, ikerketa pila bat egiten dira, eta hau, bueno, Europako zea beste referentzia bada, eta, bueno, kuriosoa, interesgarria izan daiteke, zera, ez nahiko kualitatiboa da ikerketa, elkarrizketa sakonen bidez egindakoa, bai gazteekin, eta bai, bueno, edabidetako arduradun batzuekin, eta nazioarteko aditu batzuekin, ez? Eta, kasu honetan, txostena ikusgarria da, da polita. Oso ondo diseinatuta dago, bakarrik zera ez, begiratzea merezi du horregatik, ez? Oso gazte itxura daukare bai, eta bar, ez? Eta orduan, beraien markatzen dituzte hamar estrategia, ez? Ikusi dutenak, pixka bat, gazte belaunaldien gara iristeko formulaetan edo zer egin behar den edo eta barez eta badaude gako batzuk lotuta daudena pizka jarrerarekin eta audientziak ulertu eta zaintzea oso importantea dela eta orduan hemen ez, beste txostenetan agertzen den gauza bat, ez, ikuspegi unibertsalak dagoeneko ez duela balio, ez, ba, beharrezkoa da erabakitzea ze komunitateri itzen zaio, ze plataformetan lan egiten den, eta ulertzea ze estrategiara bele behar den, ez, hau da komunidade zati horren gana iristeko, ez. Beste estrategia bada, pertsonen bizitzari baliozko zerbait erakartzea, ez? Gaztek denbora ondo aprobetsatu nahi dutela, eta hori esaten dute, eta espero dute pixka kazetaritza informazio eguneratua, eta emateaz aparte, ba, zerbait praktikoa bizitzarekin lotuagoa eskeniko duela, ez? Konponbideak, perspektibak, eta ez pixka bat aberaztea espero dute gazteek, eta torduan, pues beti betauka garrantzia zera, ez? Bueno, hori eskaintzea, ez? Osagaien aldetik, ba, hotz berezi batetik, esperientzia informatibo berrietatik, edo harritu egiten duten zera, ez? Estilo narratibo eta ikuspegietatik ematea, ez? Bestea da, ba, konfiantza izatea norberaren gan, ez? Kazetariak bere esentziari utzi behar dio, eta hau da bere nortasunari, eta ez duela bario imitatzea edo saiatzea gazte jerga bat erabiltzea eta barez. Gero marka personalaren garrantzia ere agertzen da eta agertzen dira ere zera ez, anistazuna ikustaraztea, ba alde batera utzita pues, moralkeria, oro jakil jarrera, eta, bueno, zera ez. Sarkasmoa, taulako, ez, lehen beste gari batzutako kontuak ez. Eta gero, harremanak eraiki eta iraunaraztea, zaintzea, monetizazioa diversifikatzea, edo, eta gero formatuak ere berriz agertzen dira, ez nola itere, zea ez, ondo identifikatzea ze formatutan lan egin behar denez. Besteak beste.
Osongi, ba, amaitzen joateko, ez dakitzen nahi duzun azken, bueno, irakurgai interesgarririk aipatu, edo abestia aipatu nahi duzun zuzenean.
Bueno, badaude beste gai batzuk, hainbeste txosten. Zera ez, orduan maztun gerta daiteke, eta baina aipatzen ditut referentzia bezala beste gai batzuk, pixka bat, bueno, adibidez, badago Allende Gutinekin, zera ez, elkarrizketa bat, Allende Gutin retiro hartu berdu, eta, bueno, Ipar Euskal Herriko irrati egintzan referentzia importantea da, eta bueno, zerbait irakurtzeko interesgarria da. Eta gero, badago The Guardian The Guardianeko zuzendariarekin egindako saio baten laburpena, bueno, The Guardianen gakoak ere ezagutzeko interesantea dena. Adimen artifizialari buruzko gai batzuk eta hor zero klik eta bar aipatzen den txosten bat, eta gero badago auzi bat ba oso ezaguna egiten ari dena, ez? No, digo, alzatu batuetan CBS-ko 60 minutu saioako arduraduna kendu dute eta horrek ekarri du izugarrizko zalaparta eta auzi ikaragarria eta aldaketa pilo bat, barne borrokak eta bueno, politika eta espolitika denetarik eta
denetika.
Kulebroi bat oso lau artikulu bildu ditut eta bueno, oso irakur terresa dira pixka bat sartzeko saltzaetan eta oso amerikano.
Ba, amaitzeko orain bai, denboraldia amaitzeko, azken abesti proposamen bat ekarri diguzu atzetik entzuten ari garen abestia. Ze abestia eta zergatik ekarri duzu?
Bueno, nobedade ba delako besteak beste ez. Hau da, da urrengo, zian, Katalin eta Nenufarrak taldearen urrengo diskoaren aurkanto aurrerapena. Azkak izenekoa eta ba, gustatu zain nola, nola planteatzen duten eta, bueno, entzungarria da. Eta, ba, beste aukera bat ezaguteko Euskal Herrian egiten den musika euskaraz eta ze variedadea dagoen, ze anistazuna, ze aberastazuna. Eta talde ezagunen bestalde badaudela beste talde gazteak eta indartzu datazenak.
Ba, abestearekin utziko ditugu gure entzuleak, mila esker Peio, gurean izateagatik eta uda honan izan.
Hori da, urrengo arte.
Urrengo arte.
Thank you.